мысалы айтамыз, біздің достарларда белгілі бір құпия не бар, механизм бар. Сол механизмдің арқасында сіздің мынандарды ешқашан бекітпейді. Все, құпия бекітті, сіз оның құпиясында сіз қанша шықпайсыз. Просто біз секретный ингредиент бар, ғой, мультиктарға шығарсыздар, құпия. Секретный ингредиент бар, сіз қандай бір секретный ингредиент бар, сіз білмейсіз, бірақ сіз оны барасыз, аласыз, сатып аласыз, иә. Құпия ол ешқашан ашылмайды. Ол сізге айтпайды, білгіңіз келе ма, оны келеміз деп. Авторитет. Авторитет деген мынандай мысалы. Біздің сұлулық салонында, мысалы байын сыйлайды, өзінің шашын көрсетеді. Біздің мысалы тренингіміздің оқушысы, мысалы Қуаныш Шонбайдың өзі. То есть белгілі бір авторитет тұлға сіздің товарыңызды пайдаланады, не болмаса қызмет көрсетуді пайдаланады. Соны сіз жазып тұрасыз. Сондықтан мысалы магазиндер, түрлі брендтер өздеріне шығындарды шақырады, сөйлеміз сөйлеміз айтады, өзі құралайған өзім шығамызды сатылады, мысалы. Бұл авторитет деген. Рационалдық, рационалдық деген не? Рационалдық сіз айтасыз. Иә, біздің қызметіміз арзан емес. Бірақ, мысалы, ол сізге мынадай артықшылықтар береді. Не болмаса одан қарсы айтасыз. Сен 320 теңгеге айфон алғанша 200 мың теңгеге біздің мысалы сұрыпты ал. Функциялар дәл сондай. Бірақ ешесі ол ішінде мандай бөлігі қамтылған, оның бәрінің бөлек-бөлек сатылған болсаңда, оның кесіп бар болып кетуінде. То есть, яғни адамдармен психотик бейсіздер. Адамдардың мынау қымбар, мынау сіздігі анандай, мынау мынандай, сіз психотик бейсіздер асы яғни сондай, бірақ. Рационал, қызығушылық. Қызығушылық ол құпиялыққа ұқсайды. Мысалы айтасыздар, біздің ертең болатын, білмеймін, мастер-класта белгілі бір тұлға сабақ береді, мысалы сөз сөйлеу. Кім екенін білгіңіз келе ме, онда ертеңгі мастер-класқа келіңіз. Интрига, иә. Не болмаса былай айтасыздар, иә. Біздің білмеймін, маған қалай пісетінін білгіңіз келе ме, онда текстті соңына дейін оқыңыз. То есть басында қызықтырып қоясыз, ал одан кейін ол қызығушылықты ашасыз. Яғни құпиялықты ешқашан айтпайсыз. Достардың ішінде мысалы қандай секретный механизм бар, иә. Анда шығып айтасыз. Біздің достарда секретный механизм бар, иә.
Мысалы, қандай стек жазуға болады, осы әлі көрінді көрінді.
я мысалы зажигалканы ортак жалып жибарасыз да айтасыздар иә зажигалканы май тыпалган ой газ тыпалган кезде болган шыгар керек кезде табылмай не болмаса да жагасыз да оны газга жакындатканда солса өчүп калат а бул спичка таласыңдар
Я
бүгүн кала, бүгүн таң, бир кеч махана, хорошо. Сонтан бири